Milí přátelé, čtení dnešní neděle se zakládá na textu v knize Deuteronomium ze 16. kapitoly z 3. verše. Je to příkaz daný Izraelcům. Po 7 dní budeš jíst nekvašené chleby, chléb poroby, neboť si chvatně vyšel z egyptské země. Tolik je čtení. Milí přátelé, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma byla nepochybně výjimečná, vzrušující a taky přelomová událost. Výjimečná pro samotného Ježíše, protože on zas ty zástupy tak moc neobliboval, ale leckdy se taky skrýval před zástupy. Vzrušující pro obyvatele Jeruzaléma, stejně jako pro poutníky z venkova, kteří se společně chystali slavit velikonoční svátky. A přelomová pro všechny evangelisty, když tuto událost zařadili na počátek pašijních událostí. V této chvíli končí Ježíšovo putování po Palestině a Ježíš jako věrný syn svého lidu přichází slavit hod Beránka do Jeruzaléma na památku spásy Izraele. A přitom tentýž Ježíš, jako věrný syn svého Otce v nebesích, přichází, aby sám přinesl nejvyšší oběť pro spásu celého lidstva. Takhle to ovšem vidí teprve křesťanská víra. Teprve ten, kdo věří, že Ježíš Kristus zemřel za jeho hříchy a byl vzkříšen pro jeho spásu, ten může číst tento oddíl jako zprávu plnou naděje. A ne jako historickou noticku o drobném incidentu v okrajové římské provincii, který skončil jednou banální popravou. Ale jako jeden z klíčových textů a vyznání celé křesťanské církve. Však právě proto církev rozhodla zařadit tento text mezi pravidelné perikopy hned na dvou místech. Nejenom jako úvod velikonočního týdne jako dnes, ale také o adventu, když slavíme příchod téhož krále jako narození dítěte. A také do pravidelné liturgie při večeře páně, kdy to slýcháme požehnaný, který přichází ve jménu páně. Nebýt víry, nikdy bychom nemohli při této příležitosti zpívat poutní žalmy Izraele, jako ten, který vyslechneme pokázání, žalm 110. O tom, jak král z rodu Davidova bude triumfovat nad všemi nepřáteli. Možná, že poutníci, kteří každý rok přicházeli do Jeruzaléma, si při zpěvu těchto písní představovali, jak přijde Mesiáš. Porazí nenáviděné Římany a obnoví království Izraele. Ale v historické realitě byly tyto naděje zklamány. Rebelie izraelského lidu byly poraženy a 40 let po Ježíšovi Římané zbořili jeruzalemský chrám. A Židé se nadlouho stali posledním opovrhovaným a nenáviděným národem, nejenom za vlády Římanů, ale i v dalších předlouhých staletích a mnozí je nenávidí dodnes. Nebýt víry, jak by se mohli do dneška modlit slovy triumfálních žalmů? Jak by mohli přes všechny dějné katastrofy svého lidu přenést vzpomínku na vyvedení z Egypta? Jak by mohli přes všechny hrůzy vyznávat, že Hospodin rozrazí hlavu satanského vládce? Jak budeme zpívat? A s křesťany je to stejné. Nebýt víry, jak bychom mohli oslavovat nějakého podivína na oslátku? Jak bychom ho mohli považovat za krále našich životů, když se mu podařilo vyvolat ten napární zmatek v Jeruzalémě z vnějšího pohledu, aby za pár dní skončil potupnou smrtí Židé i křesťané prostě věří, věří něčemu, co se zdá v očích tohoto světa směšné. Společně věří témuž Hospodinu a proto také mohou věřit stejné knize. Alespoň částečně se shodují ve svém kánonu, v knize, které věří, v knize, které my říkáme Starý zákon. Úplně stejně jako této knize věřil Ježíš a jako jí věřili evangelisté. A tak zrovna u Matouše najdeme celou řadu odkazů nebo přímých citací ze Starého zákona, ať už v ústech Ježíšových, nebo v ústech samotného evangelisty, který to dění komentuje. A tak je tomu i v naší perikopě, ba dokonce je tu těch odkazů několik. Je tu v první ten řadě ten osel, kterého si Ježíš zázračně vypůjčil. Podle Marka to byl jeden osel. Podle Matouše dokonce dva oslice a oslátko. Proč dva? Chtěl si snad sednout na dva hřbety současně? To by asi bylo pěkné rodeo. Takhle asi nemůžeme písmo číst. Musíme si uvědomit, že Matoušovi nešlo o nějakou filmovou dokumentární přesnost, ale právě o tu starozákonní návaznost. Právě o ten citát oslice a oslátko, citát, který jsme slyšeli na začátku, citát z proroka Zachariáše, kde tato zvířata takto jsou jmenována vedle sebe, ať už to ten hebrejský spisovatel myslel jakkoliv. A tak Ježíš posílá pro obě, aby se naplnila slova proroka Zachariáše. A Matouš nám to sám ještě v zápětí řekne, věnuje tomu zvláštní formuli, kterou známe i odinut z jeho evangelia. Toto se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka a tak dále. Matoušovi velice na tom záleží, abychom souvislost se Starým zákonem, souvislost s písmy hebrejského lidu, stále měli na paměti. To u Marka, jehož zpráva byla asi dřívější, ještě ta formulka není. Ani tam nejsou dva oslové, Markovi stačí jeden. A nic zvlášť nevysvětluje. A hle, ono to stačilo. Zástupy podle Marka se hned dovtípily, co to znamená. Král na oslu rovná se proroctví Zachariášovo. Rovná se proroctví z konce 6. století, kdy se v Izraelcům začíná znovu vracet naděje. Začínají se vracet z exilu, začínají obnovovat chrám. Hurá, to bude on. Sláva. A tak zástupy podle Marka Ježíše zdraví, nejen jako každého poutníka těmi známými slovy, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Tak jak se zdravili poutníci mezi sebou a jeruzalemští jim odpovídali. Ne, ne, pro Ježíše mají speciální pozdrav, jako toho, v němž přichází království našeho otce Davida. A v tu ránu ovšem bylo zaděláno na veliký průšvih. Protože špiclové v davu nastražili uši. Království Davidovo, království, to je malé. V městě je římská posádka. Něco takového se nerado slyší. Všichni si ještě pamatují nedávné rebelie makabejských. Ne, to by nešlo. Spoura proti římské posádce je dána už těmi samotnými slovy. Už ta samotná slova jsou schopna v rozrušené atmosféře svátků vyvolat rozruch, vyvolat spouru. Ono se řekne jeden osel, takové nevinné a pokorné zvíře, a hle, co to udělá. V atmosféře velikonočních svátků v Jeruzalémě, ve městě je mnoho poutníků, lidí, kteří platí Římanům daně a jsou na ně permanentně naštvaní. Stačí opravdu jen malý náznak, gesto, slovíčko a lidé hned zareagují. Protože taky na rozdíl od nás Bible jim byla důvěrně známá. Nebyla to jedna kniha mezi stovkou jiných, které si ani neotevřeme, protože nemáme čas. Bible pro ně byla živoucí zkušenost. Každodenní zdroj důvěrně známých textů, chvalospěvů, požehnání, modliteb. král na osládku. To pro ně byla taková známá šifra. Taková nápověda. Jako kdybych řekl, že hliník se odstěhoval do Humpolce, tak polovička z vás bude vědět, co to znamená. Ale tato šifra je nepoměrně závažnější. Je nepoměrně bytostnější pro život každého Izraelce. Všichni vědí, co následuje. A co tedy následuje? My si to holt musíme přečíst celé z Bible, protože až tak dobře už Bibli neznáme. Co to tedy bylo za vizi, že dokázala zelektrizovat ten dav, i když byla stará půl tisíciletí? Jsou to slova veliké naděje izraelského lidu, že Bůh porazí utiskovatele a nastolí na světě pokoj. Jsou to ty další verše ze Zachariáše, vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj. Jeho vláda bude od moře k moři, od řeky babylonské až do dála v země. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy, v níž není vody. Zburcují tvé syny, Sione, proti synům tvým, Jávane. Ale místo Jávana tady každý jeruzalemský poutník mohl klidně dosadit Římana. Učiním tě mečem bohatýra. Ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela. Panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu. A tak dále. Tak už chápeme, že toto nejsou zrovna slova pokoje. Takovýhle král na osládku, podle Zachariáše, ten není v první řadě tichý nebo pokorný. Ten vyvolává docela jiné konotace v myšlení lidí, kteří znají Zachariáše. My křesťané jsme ovšem zvyklí říkat, že Ježíš je pokorný a tichý, tak jako to osládko. Jsme tak zvyklí, protože známe jiná místa z Matouše. Z 5. kapitoly blahoslavenství tiší, protože zdědí zemi. A nebo z 11. kapitoly pojďte ke mně, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Jenomže ta scéna, kterou Matouš popisuje a kterou před ním popsal Marek trošku jinak, ta scéna tak nevypadá. Je velice pravděpodobné, že právě Matouš tuto scénu malinko posunul s nejlepšími úmysly. A že tu původní zachariášovskou vizi, která byla plná boje a násilí a která tak dobře zapadala do té napjaté atmosféry Velikonoc v Jeruzalémě pod římskou nadvládou, že tuto vizi ještě dále promyslel a ještě trochu posunul. On, ten zachariášovský král, opravdu není nějaký pokorný tichošlápek, který na sobě nechá dříví štípat. Ano, je chudý. Bezesporu je taky utlačovaný a žije v porobě, ale přesto, ba právě proto mluví velice nahlas. Je chudý a utlačovaný. A Zachariáš o něm používá přesně stejná slova, jako o izraelském lidu, jejichž úpění v Egyptě stoupalo k nebesům. Jejichž křik stoupal k Hospodinovým uším. Je to stejné slovo, které připomíná porobu a otroctví. Stejné slovo, jakým se připomínají nekvašené chleby, doslova chléb poroby. Jenže v tom slově už současně slyšíme protest. V tom slově chléb poroby je současně vůle něco s tím udělat. Naděje, že Pán Bůh to tak nenechá. Slib, že ty nekvašené chleby už se nestihnou vykvasit, protože nás čekají Velikonoce. Protože Hospodin pro krev smlouvy propustí vězně z jámy. Velikonoce znamenají Velikou noc, kdy Izraelci odcházejí z Egypta a kdy ta poroba skončí. Ta poroba není na věky a sednout si na osládko, ukázat, že jsem porobený, pokorný, tichý král, neznamená, že to tak bude na věky. Naopak je to předjímka brzkého obratu. Zachariášovský král je doslova chudý, v tom pravém sociálním slova smyslu. Je chudý, tak jako jsou chudí Izraelci v Mojžíšovském zákonodárství. Takový, na které ostatní mají povinnost pamatovat, odpouštět jim dluhy, vracet jim zástavu, vyplácet mzdu ještě před večerem. Vždy se mluví tímž slovem o chudých, které máte mezi sebou. Na obhajobu těchto chudých vystupuje samotný Bůh. Sedl si snad Ježíš na osla, protože chtěl být tichý a pokorný? Občas to slýcháme ve výkladech, že kdyby chtěl dobít Jeruzalém mečem, sedl by si na koně. Ale já si myslím, že v situaci, jaká v Jeruzalémě byla, na koni by si ho nikdo ani nevšiml. Byl by to prostě jeden z vojáků, nějaký vejtaha, nějaký úřada, byrokrat, kterého si nevšímáme, kterého proklínáme. Právě tím, že si sedl na osla, jakoby nahlas křičel. Jakoby nahlas protestoval chuďas proti své nouzi, utlačovaný proti své porobě, prorok, který přivolává vykřici Božího hněvu. A tak ten zachariášovský chudý král svým neokázalým vstupem do Jeruzaléma vyvolává mocnou reakci těch, kteří pochopili. Je to jako prorocké gesto, které předvídá a současně přivolává blížící se převrat. A nebojme se toho slova revoluci. A Matouš nám to znova potvrzuje, když oproti Markovi přidává takové slovíčko, že celé město vzrušeně reaguje, ale to je slabý překlad. To není nějaký rozruch, to není nějaká povrchní zvědavost, jako že se blíží nová celebrita. Toto jde do hlubin, do samotných základů města, celý Jeruzalém se chvěje jako při zemětřesení. Kraličtí říkají, že se všecko město zbouřilo. Země se zatřásla stejně jako při Ježíšově smrti. Je tam stejné sloveso, které známe ze seismologické činnosti, stejné sloveso, jako když Ježíš umírá a celý Jeruzalém se chvěje. Chvěje se stejně, jako když Ježíš vchází do Jeruzaléma a chvěje se stejně, jako když Ježíš umírá. Otázka, kdo to je, v tomto případě je otázkou, která jde do hlouby, až k samotným kořenům města, podvrací jeho existenci a rozvrací jeho zavedený řád. A zástupy odpovídají jeruzalemským na jejich otázku. Kdo to je? No přece prorok. Prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Prorok, který koná mocné prorocké gesto, prostě jen tím, že se ve vhodnou chvíli posadí na nenápadné venkovské zvíře. Ale co teď? Ježíš si svým prostým a přitom geniálním gestem získává obrovskou popularitu a náklonnost lidu. Investoval jednoho osla, a navíc ani nebyl jeho, a získal zbraň v podobě bojové morálky a odhodlání, se kterou teď by mohl dokázat zázraky. Není čas vydat se do kasáren? Nebylo by teď na místě obsadit strategické výšiny, odzbrojit římské vojáky? Jistě si mnozí pomysleli, že teď by se aspoň kousek ze Zachariáše mohl proměnit ve skutečnost. Což takhle trochu pomoci Hospodinovým vichrům z jihu? Což takhle spolu s Hospodinem zatroubit na šofár a zburcovat si na Siona proti synům Jávanovým? Ale ne. Ježíš nejde proti Římanům. Z proroka se nestal generál, ale zůstává prorokem. Dál jedná jako pravý prorok. Nikoli pokorný a tichý, ale chudý a pořádně naštvaný. My jsme ten oddíl nepřečetli, protože já jsem zapomněl dodat správnou citaci naší perikopy. Ona je ještě trošku delší, tak já to teď doplním. Když Ježíš vjel do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch, ptali se, kdo to je, zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. A teď. Ježíš vešel ne do kasáren. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. A řekli jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Ježíš tedy nejde proti Římanům. Jde do kostela. Podivný start pro revoluci. Ale je to pochopitelné, když si uvědomíme, jaká je místo měl tento kostel, tento chrám v životě jeruzalemského lidu. Ústřední místo všeho, co se v Jeruzalémě a v Izraeli děje. Ježíš převrací stoly penězoměnců a stánky prodavačů holubů. Musíme si ale připomenout, proč to dělá, protože nějaký smysl to má. Není to jen tak. Jak to v chrámě chodilo? Když přišli poutníci zdaleka a chtěli splnit svou náboženskou povinnost, my to tady máme snadné, dáme něco do sbírky, ale oni museli třeba týden pěšky jít a nemohli sebou tahat třeba holubice nebo jehňátka na porážku. Ta obětní zvířata si museli koupit na místě a tam si to koupili s patřičně vysokou přirážkou. Tam jim to nadiktoval nelítostný zákon nabídky a poptávky. Prodavači obětních zvířat ruku v ruce s kněžími bohatě vydělávali na víře prostých lidí, kteří přicházeli zdaleka a mysleli si, že musí ze svých posledních peněz koupit holubičku jako obětní zvíře. Bezostyšně odírání pod rouškou zbožnosti. A to všechno se dělo v nádherné budově, která patřila tehdy mezi špičky světové architektury. Všichni tu oficiálně sloužili Hospodinu, Pánu nebe a země, ale ve skutečnosti ho trápili a ponižovali v osobách svých bližních. V těch, ve kterých se Hospodin skrývá. V osobách chudých, kteří jsou na chrámovém nádvoří odíráni, a v osobách slepých a chromých, kteří do chrámu vůbec nesmějí. Ano, takhle nemilosrdná to byla doba. Hle, přichází nový prorok. Prorokuje nejen ústy, ale také rukama. Jednou rukou převrací stoly, vypouští holuby z klecí, druhou rukou žehná nemocným a uzdravuje jejich neduhy, takže teď už mohou dovnitř. A tím vším předává kněžím jasný vzkaz. Dnes padají k zemi klícky z holuby a zítra? Zítra bude zbořen celý tento chrám. Vaše chlouba padne k zemi, padne v sutinách a nebude to vina nějakých špinavých pohanů. Bude to vaše vlastní hanba. To kvůli vašemu sobectví a nenažranosti. Kvůli tomu, že pohrdáte chudáky, odíráte prosté lidi. Kvůli tomu padne tento chrám. Ježíš nezatroubil k útoku proti římským vojákům. On proti pohanům vlastně nic nemá. Naopak, vždyť i pohané jsou dětmi božími. I pro ně, pro všechny národy, byl postaven tento chrám, který měl být domem modlitby. Ježíš má v tuto chvíli v rukách kladivo lidového hněvu. A mohl bych se rozbáchnout jako nový Juda Makabejský, ale on ušetří římská kasárna a vezme si na paškál vlastní chrám. Jeho rozhořčení, ve kterém se stělesňuje rozhořčení všech chudáků, co nespravedlivě trpí, se neobrací proti římským vojákům, ale proti těm, kdo jsou nahoře, kdo jsou pyšní, povýšení, proti kněžím a farizeům. Ježíš si nebere meč a kopí proti Římanům, ale pouští se do slovních půtek s farizeji a zákonníky. Proti pokrytectví těch, kdo svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Jeho protivníci zuří a blíží se Velikonoce. Amen.